Jesús produjo a mí. Este es el rollo de la vida de la Marco, capítulo 2, pentru că l-am lăsat și am vorbit despre părintele Arsenie Voca. N-am terminat despre părintele Arsenie Voca, dar o să continuăm la un moment dat. Adică, în general, perioada, sfârșitul perioadei de la Hristos, până la sfârșitul vieții, n-am prea mai vorbit. Asta va însemna încă vreo 5-6 întâlniri. Așa că lăsăm pentru altă dată, poate în preajma zilei de 8 mai, când ieși hramul Mănăstirii Hristos și atunci o să facem. Dar ne-și place în Evanghelia de la Marcu, pe care n-avem cum să o uităm și să o nedreptățim. Nici nu mai insistăm așa de mult asupra tuturor lucrurilor, pentru că am insistat la Evanghelia Matei atâția ani la rând și lucrurile sunt cumva cunoscute. Și Evanghelia de la Matei și Marcu și Luca sunt asemănătoare. Sunt cumva în oglindă toate, adică cam aceleași evenimente, cam aceeași perioadă descrisă, cam aceleași pilde, cu câteva diferențe mai mari la Luca, dar la Marcu și Matei aproape aceleași lucruri, la Marcu mai pe scurt și mai chintesență, la Matei mai pe larg, la Luca cu mai multe întâmplări și mai multe pilde, dar lucrurile sunt cam asemănătoare. Așa încât nu o să insistăm cum am insistat la Matei, dar totuși. Și vă recitesc ce am vorbit până acum din Evanghelia de la Marcu și după aceea continuăm cu ceea ce n-am vorbit. Capitolul 1, Sfânta Evanghelie după Marcu, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, precum este scris în prorocia la Maleachi și Isaia, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, Evola de Ioan Botezător. Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, tale cât tu mare, înaintea feței tale, adică tot despre Dumnezeu e vorba, fi și cel ce trimite tot Dumnezeu este, adică Sfânta Trăime, Tatăl trimite pe îngerul său în fața feței Fiului său, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, va pregăti calea Fiului, în sensul ăsta. În ce sens va pregăti calea Fiului? Și să știți că aș vrea să pun în seara asta așa un gând în mintea și în inima voastră, un gând în care eu sunt absolut convins că e adevărat și că e în Duhul Scripturilor și în Duhul Sfinților Părinți și nu am nicio îndoială că e adevărat, acela că Dumnezeu cumva pregătește omul și o anumită discreție și o anumită sensibilitate a lui Dumnezeu pe care, în general, noi nu observăm. Noi, în general, avem ideea unui Dumnezeu de tip Big Brother, care, de multe ori, nu, dar în general, în linii mari, așa avem, un Dumnezeu de tip Big Brother, adică un Dumnezeu ascuns, cu camere de vedere ascunse, așa și Dumnezeu ăsta pe care îl imaginăm noi, așa ceva ascuns, care stă foarte... ne urmărește peste tot și ne prinde în momente sau ne pune la încercări sau la ispite în care să, ca un fel de examene pe neașteptate în care ne pune la o întrebare și suntem pe spate și gata. Da. Dacă ești atât de învățat încât și atât de mult ai învățat, cum se zicea, așa de mine trebuie să știi la examenul ăsta, că dacă te scoală profesorul noaptea a doua din patru pijamale și zice zi a treia coloană din tabloul lui Mendeleev, tu să zici nici să nu te gândești, adică cam așa de bine trebuie să știi, cam așa ne închipuim noi că este Mântuitorul sau Dumnezeu în sine care ne urmărește, stă tot timpul la pândă, ne vrea foarte, foarte pricepuți, foarte, foarte, foarte cunoscători, experimentați în luptă și la un moment dat ne pune la încercare, la ispită. Și ispita poate să vină oricând și noi am uitat că stai așa că știam, dar nu știu ce, 4. Trece la coadă, începe iar anul 2, că nu știu ce. Și o asemenea imagine este absolut falsă și chiar prin însă Scriptură vreau să vă dovedesc că Dumnezeu nu este așa, nu este așa. Exact cum acum fiind în Israel, reaminteam celor care erau acolo despre Buna Vestire. În tradiția ortodoxă, Știți că evangheliile sunt scurte, sunt foarte scurte. Exact dacă, de exemplu, ați văzut cum se zice la sfârșitul vieții omului, când îi se citește așa un fel de pe scurt viața omului. A trăit, s-a născut, a făcut școala la, a făcut post liceala la, a mai făcut facultatea de, s-a căsătorit, a avut un copil, 2-3, a îmbătrânit, s-a pensionat la, a îmbolit și a murit. Adică e o chestie scurtă și omul ăla era un om care avea mii de, eu știu, s-a spus ție mii de povești, poate seara la culcare, era bunicul tău, sau, care avea atâtea și atâtea nuanțe, nu intră într-o chestie așa micuță. Ei, de multe ori evangheliile au această au același stil de povestire. Foarte scurt și foarte rezumat. Înțelegeți? Rezumat. Și mai ales Evanghelia la Marcu e așa, dar toate evangheliile, în afară de Sfântul Ioan, să zicem, sunt așa. Și asta nu înseamnă că evangheliile nu, deci că nu înseamnă că lucrurile au fost mai ample, mai noi avem și o sfântă tradiție. Sfântă tradiție, care, adică e memoria oamenilor care l-au cunoscut pe Hristos, memoria oamenilor care i-au văzut viața, care au fost alături de El când au fost în copilărie, memorie care s-a păstrat, s-a povestit, și asta e o sfântă tradiție. Și, de exemplu, există în sfânta tradiție ideea aceasta foarte clară pe care creștinii din Betleem, din Nazaret, o țin foarte serios, aceea că, și pe care bisericile din Moldova o pictează pe rupte, aceea că Îngerul lui Dumnezeu nu i s-a arătat tam nisam, brusc, pe neașteptate, în timp ce ea, nu știu ce, croșeta sau ce mergea în casă, Maica Domnului, ca o pruncuță de 14 ani, atât s-a avea atunci, 14 ani jumate, și a luat-o pe nepregătite, absolut, a dat-o pe spate, a terminat-o, n-aș știu ce să zică, și a fost așa o alegere pe moment, putea să zică, dar ce să facă împinsă de situații și de realitate, a zis, bine, fie mie după cuvântul tău, dacă e să fie, asta e, și nici nu știu bine ce face, nu, nu. Deci după tradiție, și tradiția asta e cumva întărită de creștinii care stau de mii de ani acolo și care au biserici pe locul izvorului, unde mergea Maica Domnului la 800 de metri de casă să aducă apă ca orice femeie, că deja femeile se ocupau de casă și de aduce apei. Și la izvor a avut o primă întâlnire cu Îngerul. Deci au fost mai multe etape ale întâlnirii cu Îngerul acesta, Gavril, și că n-a fost așa pe neașteptate, venise din grădină, a intrat până în beci și a venit Îngerul și a zis, adică cumva, nu e vorba asta că ea era ca o luase pe nepregătite, că Dumnezeu nu vrea asta, e un fel de, ca să ne întâlnim cu lumea nevăzută, trebuie să ai cumva o pregătire, trebuie să ai un fel de, e ca și cum înainte de, nu, ați văzut când îi dă cineva o injecție cuiva, nu îi dă injecția direct din ușa salonul aruncă injecția în tine din ce tu nu știi, te simte acolo. Și cumva vine și zice dă-mi injecția, prima face cu spiritul acela, după aceea face de mai multe ori așa ca să corpul cumva să fie de la fiecare dată să zică nu mai știe la care să reacționeze și gata, se întâmplă. E ceva de genul ăsta se întâmplă și la Dumnezeu, adică e o pregătire. Și Îngerul se spune că ei s-a arătat și la prima dată la izvor și acolo, cumva i-a spus, i-a dat un semn, a fost câteva cuvinte pe care nu i-a spus tot acolo, dar au fost câteva cuvinte. Sau mai se spune că și de un copac pe drum și în picturile de la Humorț din Voroneț o să vedeți că sunt astea. Și ea deja era foarte gândită când a ajuns acasă, că văzuse Îngerul și a zis, acolo creștinii spun că a zis, bucură-te ce ești plină de har. Și cam atât a fost la izvor. Și asta s-a gândit mult. Cine știe ce să fie gândit? Dar e cumva imaginea Îngerului care nu era pe pământ, era acum în văzduh și glasul lui și prezența lui deja o marcaseră foarte puternic. Și toată ziua ea s-a pregătit cumva, nu că vrea să se pregătească, însă și evenimentul ăla, păi dar voi dacă ați trăi așa ceva, ați mai putea gândi la altceva? Adică, ești foarte preocupat de ceea ce ai trăit, că e nemaipomenit, nemaiauzit, nemaiîntâlnit. Nu-i nemaipomenit că vai cine ești tu, ci nemaipomenit că nu ți s-a mai întâmplat așa ceva. Și te rogi în timpul ăsta, te gândești, Doamne, oare ce-o fi? Să nu fie ispită, să nu fie încercare. Ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu Maica Domnului și de-abia acolo, undeva spre seară, probabil, în casă, după ce apusese dimineața la izvor, a fost buna vestire. Deci erau, înțelegeți cum e Dumnezeu, îți dă un timp de pregătire, așa, nu te ia așa, gata, că vrea El așa și tu trebuie să fii pregătit în orice secundă, să n-ai nevoie de nicio pregătire, să nu fii nimic, tu să fii pregătit perfect din naștere, așa trebuie să fii tu. Nu e adevărat. Așa s-a întâmplat și aici cu venirea Mântuitorului, adică a pregătit calea Domnului, nu a pregătit calea lui Mântuitorului că îl pregătea pe Mântuitorul sau îi pregătea lui ceva, ci îi pregătea pe oameni să se întâlnească cu Mântuitorul. Înțelegeți? Adică n-a fost așa o chestie că de aceea zicea Kierkegaard, mare filozof danez, creștin, care spunea că Dumnezeu n-a fost ca un papagal mare roșu de 2 metri care a apărut așa brusc în istorie în mijlocul unei cetăți, a unei populații și toți ar rămâne cu gurile căscate pentru că nu mai există așa ceva și papagalul și mai și vorbește. Și ai zis, doamne, așa ceva, n-a văzut 2 metri, toate culorile din lume, toate penele, toate nuanțele, extraordinar vorbește, înțeleg și ești pe spate, nu? Adică și dacă n-ai ce face, te dă pe spate o asemenea arătare, e, zicea Kierkegaard, Dumnezeu nu vrea să facă asta. Cumva să-l pregătească pe om, să nu-l sperie, să-l lasă, să-i dea timp să se gândească, să aleagă, să nu-l ia pe nepregătite, să-i dea timp de pregătire, dacă vrea omul să se pregătească. Pentru că așa, dacă omul nu vrea să se pregătească, știți, studentul poate să-i se dea și 6 luni de pregătire, dacă el nu vrea tot în ultimele 2 zile vrea să fie pregătit. Și nu, n-ai ce faci. Dar pentru cei care cât de cât vor, se le dea un timp de gândire, un timp de pregătire. Și asta e în toată istoria mântuirii lumii. Și până la urmă viața omului e o asemenea pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Până la urmă, toată viața noastră este o asemenea pregătire pentru marele eveniment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Asta e viața noastră. Dacă ar trebui să definiți viața și vă întreabă cineva ce este viața aceasta, viața aceasta este un moment pe care Dumnezeu ni l-a dat, în care noi să ne dumirim, să ne lămurim, să ne liniștim, să ne întărim, să ne pregătim, ca să ne întâlnim cu marele mire, cu Domnul Domnilor și Dumnezeu Dumnezeilor, și să putem să știm cu cine ne vom întâlni și să știm acolo, să-L dorim și să-L căutăm atunci când îl vom vedea. Să nu ne ia pe nepregătite și să zicem, nu știu, nu cunosc, nu. Mie mai degrabă frică nu de Dumnezeu că va zice nu vă cunosc pe voi, ci mai degrabă mi-e frică de mine că nu-L cunosc pe El. Exact cum era pilda aceea, o întâmplare în viața, o întâmplare foarte frumoasă, o întâmplare pilduitoare, nu neapărat reală, în care se spune că o bătrână moare dintr-un sat și este dusă în fața porților împărăției celor și stau acolo în fața porților și acolo și un mare, încă de 15 minute la rând, trebuie să zice mare, teolog. Adică care scrisese cărți extraordinare despre Dumnezeu, despre Dumnezeu, extraordinar. Și ei stau acolo, discută, nu știu, și vine și un om oarecare. Și stau puțin așa unii lângă alții și asta bătrâna zice, Doamne, Tu ești, Doamne, recunoaște omul ăla care, dar teologul nimic nu recunoștea, înțelegeți? Nu recunoștea, nu-L recunoștea pe Dumnezeu un om acela. Mie mi se pare mult mai gravă posibilitatea sau pericolul de a nu-L recunoaște pe Dumnezeu cum nu-L recunoștea nimeni în Cana Galilei pe Hristos ca Marele Dumnezeu. Era și un om ca toți oameni. Așa cum nu-L cunoștea nimeni când El a venit la botez. Trecea printre oameni și oamenii habar n-avea, numai Ioan Botezătorul l-a recunoscut. Mi se pare că această recunoaștere pe care nu o poate face omul de unul singur și cumva, de fapt, asta e pregătirea noastră, cumva să ne dea Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem cu alți ochi, ca să înțelegem măreția și frumusețea lui Dumnezeu, pentru că altfel o să zicem, da, nu mă interesează, nu am nevoie de acest Dumnezeu. Știți ceea ce este moartea? Știu că pare libertate, dar nu este libertate. E, de fapt, moartea și secetă duhovnicească de plină. Pustiu, să zic așa, nu mă interesează, nu-L cunosc și nici nu vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu. Finii nu e impresionant. Nu-i vorba că nu-i impresionant. E impresionant, dar nu-l vezi, ochii aici și nu l-ai văzut, urechea aici și nu l-ai auzit. Înțelegeți? Și cumva, marea taină pe care, dacă ne-o va da Dumnezeu și care e răspuns al minimei noastre pregătiri de acum, și pregătirea nu e că tu trebuie să te pregătești și să fii tot timpul într-o pregătire, ci să accepți că viața asta este o dumirire, o lămurire, în care la un moment dat o să-ți deschide ochii voit, de la, o să-ți dea Dumnezeu darul acesta, încât dacă tu te lași să mergi pe calea acestor lămuriri și crezi că ea are un rost într-o a te lămuri de ceva și să-L recunoști pe Dumnezeu și să-L cauți pe Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu și să-L vezi cu adevărați ochi pe Dumnezeu, nu cu ochii falși, mincinoși. Pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat în rai. Diavolul a dat omului să nu mai vadă pe Dumnezeu cum era el. I-a vândut o înțelepciune falsă și, dintr-o dată, omul a văzut pe Dumnezeu de nedorit, un chițibușar, un scârțar, un nepăsător, un fricos l-a văzut pe Dumnezeu, un Dumnezeu înspăimântat să nu-i se ia puterea, un Dumnezeu care ține acolo ascuns o chestie și nu vrea să o dea omului. A văzut toate relele, deci niște solzi s-au pus pe ochii omului și cred că ne naștem cu acești solzi. Putem zărim puțin în copilăria noastră din frumusețea, parcă, exact cum voi, nu vă aduceți aminte mai mult de 3 ani mai în jos, nu vă aduceți aminte aproape nimic decât așa, ceva rar și puțin, așa. Exact așa, atâta vede un om, mai ales în prima parte a copilăriei, ceva simte și presimte din frumusețe și măreția lui Dumnezeu. După aceea, în cursul vieții și adolescenței și spre tinerețe, aceste reamintiri sunt tot mai rare și tot mai puține și tot mai sclipire așa ale frumuseții lui Dumnezeu. Și ale... După care, dus de amalgamul vieții și de treburile vieții, aproape că dispare complet. Ori această cădere a solzilor de pe ochi este o lucrare dumnezească. Nu poate fi omenească, dar tu trebuie să... Deci, de aceea Mântuitorul zice, de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu în lume ca orbii să vadă, iar cei ce zic că văd să rămână orbi. Așa a zis. Știți că asta e un cuvânt Twitter, nu-l bagă nimeni în seamă. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, parafrazez, ca cei orbi să vadă și care recunosc că sunt orbi, să vadă, iar cei ce zic că văd să nu mai vadă. Auzi. Și asta e ce vă spun eu până acum, se explică prin cuvântul ăsta. Adică, cel care se recunoaște că, măi, eu sigur am niște solzi pe ochi, de aceea văd viața tristă, văd lumea mâhnită, văd că totul se scurge spre moarte, văd că... Deci asta e o învățătură, e o travă pe care mi-a șoptit-o diavolul de atunci și se prelungește prin moștenire și prin educație, din neam în neam și e ajutată de anumite lucruri din fire, ca să văd de acum până la a doua venire și cred că cu cât va trece timpul, generațiile vor fi tot cu solzi tot mai grei pe ochi și oamenii vor fi triști de mici. Și sunt triști de mici și depresivi de mici. Și ochii aceștia vor fi tot mai acoperiți și vor zice, viața e un chin, e o suferință, nu merită să fie trăită, ea trebuie să fie doar căpătuită repede printr-o sinucidere sau oricum să fac cele mai grozave lucruri care mă mai distrează minimal și oricum vreau să-mi pun capăt vieții ori de mine însă, ori prin însăși patimile pe care le am, care oricum mă seferă. Și cu asta se sfârșește. Dar asta este învățătura diavolului. Așa vede diavolul lucrurile. El a căzut și așa le vede. Iar a cădea acest solz din privire, cum zice Daniel Turcea, da, că vor cădea solzii de lut de pe ochi. Solzi vor cădea din privire, zicea el. Exact cum la Pavel avea niște solzi când a orbit uitându-se la spre Mântuitorul, ca niște solzi s-au pus pe ochi. Exact cum peștii sau alte, nu peștii, la păsări am văzut chestia asta, parcă au două tipuri de pleoape. Una albă așa care închide și după aceea mai este cealaltă, nu știu, ați văzut voi la păsări, cred că. E ceva de genul ăsta s-a pus la Pavel. Așa ca un solz alb s-a pus peste ochi, peste... Nu se mai vede nimic decât o albeață, așa. Și în clipa când a intrat în apa botezului și a mărturisit pe Hristos, îl crede în el, i-au căzut solzii de pe ochi. I-au căzut la propriu. Ei, să știți că ceea ce s-a întâmplat atunci cu Pavel se întâmplă în sens metaforic cu noi toți în momentul când ieșim din paradigma înțelegerii lumii după învățătura diavolului care este moarte, suferință, durere, n-are niciun folos, n-are niciun rost, are rost doar să petreci, să te bucuri, să te distrezi o vreme după care oricum n-are niciun sens și sau să îi stăpânești pe ceilalți oameni, să fii mai presus de ei, sau ceva de genul ăsta care îți mai dă o anumită vioiciune vieții ca să trăiești, pe când altfel nu are niciun sens. Asta e un mod de vedere atât de fals și pe care ne-a frânat-o diavolul și pe care o duce mai departe. Exact cum ziceau, mă uitam la emisiuni cu basarabenii din Basarabia noastră și care i-au întrebat, ați vrea să vă uniți sau așa? Nu. Și alții care răspundeau că da, zicea, domnule, nici eu n-am vrut, pentru că eu n-am crezut că sunt român. Pentru că ni s-a spus generație după generație de mici că așa sunt românii, că noi nu suntem români, că înțelegeți? Deci ei intraseră într-o altă paradigmă de înțelegerea lucrurilor, încât ziceau că ăia sunt băieții buni și ăștia sunt băieții răi. Și chiar credeau asta. Chiar credeau. Nu. Ei, așa se intră într-o paradigmă, gândiți-vă că aia e nimic 70 de ani sau 270 de ani cât a fost Rusia, 240 de ani cât a fost Rusia stăpână peste Basarabia, a fost nimic. Mii și mii și mii de ani și o persoasiune a diavolului mult mai mare și o lăsare a omului în mâinile diavolului, omul s-a lăsat în mâinile diavolului mult mai mult, deci solzii de pe ochii noștri sunt grozavi. Dar Dumnezeu vrea să ne scoate din această orbire și pregătește această ieșire din orbire, o pregătește. Și nu ești orb, îmi pare rău, îți pregătește groapa, tu mergi înainte zicând așa, cazi în groapă, îmi pare rău, asta, ai căzut, acolo erau niște săbi, na, n-ai văzut, ai murit, îngropați-o. Adică nu e așa Dumnezeu, ci vrea să te scoate din această orbire și pentru aceasta are un fel de... Are niște trepte pe care te urcă, încetul cu încetul. Uitați-vă și la pilde. Mântuitorul vorbește aproape în pilde tuturor și apostolilor și tuturor, pentru că ei nu înțelegeau. Dacă i-ar fi luat așa dintr-o bucată pe apostoli și pe toți oamenii aceia, și ar fi zis, mă, ați văzut că am făcut minunile astea, ați văzut că am alungat diavolii. Cine poate să aibă puterea asta a diavolului? Dumnezeu. Cine poate să cunoască gândul oamenilor? Numai Dumnezeu. Pentru că El le spunea gândurile fariseilor. Cine poate să tămăduiască oamenii? Numai oamenii dați de la Dumnezeu sau numai Dumnezeu. Cine poate să învie morții? Numai Dumnezeu. Credeți că sunt Dumnezeu? Tot ar fi fost greu să spună din start. Dacă El atunci ar fi zis, acum am lămurit treburile, pac, pune una sub alta, plus, egal. Sunt sau nu? Cine zice că sunt să vină cu mine, se mântuiește veșnic? Cine zice că nu sunt? În fundul iadului, veșnic. Păi, și dintre cei care ar fi zis, poate că este, mulți ar fi trăit îndoiți, așa că o fi, n-o fi, cine știe dacă e. Adică, Dumnezeu n-a vrut asta, ci ce le-a vorbit în pilde și le spunea, de ce le vorbea în pilde? Pentru că îi lăsa, le dădea timp ca ei să se gândească. Exact cum, de exemplu, până să citesc la un mare teolog despre pilda lui Zaheu Vameșu, și un sfânt, Zaheu Vameșu, care spunea, oare de ce s-a suit Zaheu într-un dud? Și eu nu m-am gândit niciodată s-a suit. Mai, avea frunzele mai mari, era mai umbros, nu se vedea când se uita de acolo, îl ținea și el răcoare când bătea soarele până să vină Hristos. De acolo se și putea uita după Hristos, fără să fie văzut de cei de jos, pentru că e mai plin de frunză dud decât, în general, copacii ceilalți. Asta aș fi găsit motivul. Și el zice, suirea lui Zaheu într-un dud, exact cum viermii demătase mănâncă frunzele de dud, așa era mâncat sufletește Zaheu în inima lui tot timpul de vierme neadormit al conștiinței lui. Deci nu e întâmplător că s-a suit într-un dud, că i-a muncit, și căuta explicația, nu știa unde să le găsească, căuta înțelesul, dar nu știa unde să le deslege. Auzise din pildele Mântuitorului, dar nu știa cum să... Așa și pildele pe care le auzim și le auzea mulțimea, Mântuitorul le spune, pentru că dacă le-ar spune direct, oamenii ar zice, cine ești tu să ne spui nouă, că noi nu știm nimic? Exact cum au făcut de multe ori. Ce? Noi suntem fiul lui Avram și nu știu ce. Nu. Și atunci Mântuitorul le vorbea în pilde și le lăsa, le dădea timp ca ei să stea, să doarmă, să mănânce, să se scoale, să dea cu pietroaie după pisică, să zică... Bă, ce ar fi să zică omul ăsta când a zis chestia? Că parcă despre mine e vorba. Și să se străpungă la inimă în timp. De multe ori o vorbă spusă de un om, duhovnicesc sau de... Îți trebuie 2-3 ani ca să o înțelegi, înțelegeți? Îți trebuie nu pentru că omul acela vrea să o ascundă special, ci ai nevoie să o procesezi. E nevoie să o înțelegi în timp. Nu poți să o înțelegi pe moment. Că nu ești la măsura aceea atunci. Așa și pildele Mântuitorului erau cuvinte prea mari. Adevărurile care erau în spate erau prea mari. Dacă erau spuse pe față și omul le stătea împotrivă, se era condamnat veșnic morții. Pentru că să stai împotriva cuvântului Dumnezeu, lui Dumnezeu în sine, nu-ți mai poți ierta niciodată când vei da de adevăr. Dar așa, spuse în spatele pildelor, ai șansa să te să mai stai, să mai aștepți, să te prefaci că nu înțelegi, pentru că nu ești pregătit încă să te lămurești cum ar trebui să te lămurești. Și când va veni vremea când poți să zici, da, Doamne, poate ajuta de boală, poate ajuta de bătrânețe, poate ajuta de, nu știu, de necazuri, poate ajuta de bucurie, poate ajuta de orice altceva, să zici, da, despre mine era, despre noi era vorba pildă asta. Eu sunt ăla care a făcut așa, eu sunt, exact cum zice Mântuitorul, asemănați-mă împărăția cerurilor cu un om care avea doi copii și a zis unui, adu-te și lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Și nu, a zis, mă duc, Doamne, mă duc, Tată. Și nu s-a dus. A zis frumos, mă duc, Tată, cum să nu, vai, 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 parafrază. Vai, dar cum zici dumneavoastră, ca nimeni altcineva, mă duc imediat. Dar nu s-a dus. Și s-a dus la al doilea și a zis, du-te și tu crezi mea. Nu mă duc, a zis ăsta. Așa că își mai încerc. Dar ce e toată ziua mai eu? Aha, să se ducă și ăla. Și zice, și ăsta totul s-a gândit și s-a dus. Și întreabă, cine a făcut ascultarea de tatăl? Ăla al doilea. Asemenea este împărăția cerurilor. Și tu asculți asta și zici, mă, ce legătură are cu mine? Păi are o legătură imensă. Că am căzut de mii de ori și am zis, nu vreau, domnule, nu vreau, nu vreau, de ce să țin postul ăsta, de ce să fac aia, m-am săturat, mai mă rog, m-am săturat, nu știu ce. Dar uite că Dumnezeu zice că mă așteaptă încă să mă întorc, că chiar mai rău e să se zic, eu sunt creștin, nu știu ce, dar să nu fac nimic, să nu dreg nimic, să stau, să trăiesc așa pe deasupra, asta e mai rău decât să zic, nu vreau, nu vreau, m-am săturat, nu mai îmi place, domnule, de ce trebuie să merg, eu nu știu, dar de ce trebuie să fac aia. Și până la asta le faci așa târuite, dar să le faci. Și uite că Dumnezeu iubește pe aceștia mai mult. Adică nu despre tine e vorba sau nu despre păcatul tău e vorba dacă tu faci ca ălul al care... Și atunci te trezești și zici, măi, despre mine era vorba și ai timp să te întorci. Pe când dacă ți-ar fi arătat cu degetul și ar fi zis, tu știi cum ești? Tu zici numai cu vorba, dar faptele ți-s moarte și în fundul iadului te vei duce. Ești terminat. Așa? Da? S-a murit. Ce să mai facem? Adică pilda sau cuvintele spuse așa sub formă de pildă, îți dau șansa să alegi, îți dau șansa să te trezești, îți dau șansa să zici, să nu primești în vârful, în moalele capului o secură a adevărului care te face praf, ci să zici, aha, deci ar trebui să fac așa, aș mai putea să fac așa. E atâta dragoste în pildele lui Dumnezeu, tocmai pentru că spune pilde. Adică îți dă șansa de trezire și te așteaptă. Asta înseamnă o perioadă lungă de trepte pe care tu trebuie să le pășești când vei putea tu. S-ar putea ca ultimele trepte să le pășești doar în ceasul morții. Dar e mare lucru să fii ca tâlharul. Mare lucru. Mare lucru. Era un părinte, un sfânt Porfirie din Gaza. Gaza e o zonă din sudul Israelului de astăzi, unde locuiesc acum palestinieni. Era din zona aceea și a făcut niște păcate mai mari, a ajuns în Țara Sfântă, acolo s-a îmbolnăvit și se tot râl în patru picioare la propriu în patru picioare la toate locurile sfinte din Ierusalim. Zilnic, în patru picioare și tot zicea, ajută-mă, am fost un păcătos, făcuse față de oameni greșiți, față de niște oameni. El credea că din cauza ei boală. Nu știu din ce cauză era boală. Avea o boală foarte grea. Și când la un moment dat, de oboseală și de durere, a adormit pe Golgota, unde e biserica Golgota. Și a visat că Mântuitorul e pe cruce și îi spune tâlharul din dreapta, cel bun, coboară-te și ajută-l pe omul acesta. Și-a coborât tâlharul și a zis, hai, că... Și a tămăduit, l-a făcut bine pe Porfirie acesta, care mai târziu a ajuns episcopul Gazei, adică unul dintre părinții mari ai Țării Sfinte. Dar vreau să vă zic că, uite, tâlharul ăla care s-a mântuit atunci, în ultimele clipe, a urcat ultimele trepte atunci, înainte de... Sau poate nu ultimele trepte, poate primele. Dar tot e mare lucru să găsească moartea urcând pe primele trepte, știți? Că după aceea, dacă urci pe primele trepte ale înțelegerii și ale întoarcerii din căderea de pe ochii acestor solzi, întunecați, și începe de deschiderea ochilor. Asta începe că, asta înseamnă că chiar dacă mori, continuă și o moarte deschiderea asta minții și a înțelegerii. Dumnezeu nu oprește acest proces al curățirii, care, dar măcar să înceapă, să nu-l oprești cu totul, să nu-l închizi cu totul. Dar oricum, toate le-am început de aici, că Dumnezeu a trimis înaintea feței Lui, Dumnezeu Tatăl a trimis înaintea feței Fiului Său, pe un înger care să pregătească care lui Dumnezeu. Și asta n-a făcut-o pentru Fiul, ci a făcut-o pentru oameni, ca el să, ei să știe cu cine urmează să se întâlnească. E atât de important, e atât de important. De fapt, Sfântul Ioan, botezătorul, noi toți zicem botezătorul, prea puțin e așa că el a fost botezătorul Hristos, că Hristos nu avea niciun păcat, nu era nevoie să fie botezat. În vremea aceea botezul cu apa, adică afundarea în apă și apa peste cap și peste tot trupul, însemna o anumită curățire din perspectiva iudeilor, de anumite păcate. Ei ești păcătos foarte grav, trebuia să mergi la râu și acolo să te cufunzi în râu curgător. Cele mai mari păcate, numai în râu curgător, zicea că trebuie să le speli. Și când Ioan Botezătorul a chemat mulțimile la râu Iordanic, ca și cum ar spune, cei care se cred păcătoși și păcătoșilor, să vină aici să se curețe. Și vă dați seama, au venit păcătoși și păcătoșilor, care se credeau cei mai păcătoși. Și printre ei a venit și Hristos. El chiar, nu că se credea, că nu era numai o formă, deci atât de mult iubea pe oameni, încât și asuma el păcatele cele mai mari ale oamenilor și a venit acolo la Iordan. Deci nu avea nevoie Hristos, nu-l numim noi pe Ioan botezător, și poate că nu numele ăsta e cel mai potrivit pentru Ioan, că e botezător. Că nu avea nevoie Mântuitorul de botezul acesta cu apă, de afundarea aceasta ape. Și mai mult am putea să-l numim prietenul mirelui. Să știți că mi se pare mai, cea mai bună icoană în care apare Sfântul Ioan Botezătorul, nu mi se pare aceea în care este la botez și își întinde mâna asupra creștului Mântuitorul. Da, e mare lucru și așa. Cea mai bună este aceea de Isis, în care Mântuitorul stă pe tron și stă de dreapta lui Maica Domnului și de a stânga lui stă Ioan Botezătorul. Ca un fel de... Ei amândoi sunt ca niște mijlocitori, ca niște înainte mergători, și Maica Domnului și Ioan Botezătorul, un fel de... Exact cum înainte de a veni mirele să ceară o fată, s-a mai păstrat asta până târziu la evrei, era foarte curent lucrul ăsta, era un fel de prieteni ai mirelui care mergeau să pețească fata, să-i spună prima dată, exact cum s-a dus Eleazar pentru Isaac, fiul lui Avram. Și s-a dus acolo și a zis, am un băiat așa și așa, vrei tu oare să te căsătorești cu băiatul ăsta? Deci Ioan Botezătorul are acest rost în sufletul omenesc și atunci și peste toate veacurile să pregătească cumva sufletul, să-i deschidă inima, să-i deschidă ochii sufletului ca să înțeleagă acum numai din auzite și din dibuite ce mire ne cheamă pe noi. Și noi niște zdrențăroase de mirese cu rochii rupte, vai de capul nostru, și cu niște cioburi de sticlă la gât și zicem, vai ce am la gât. Suntem exact ca niște iovițe pe un maldăr de nămol și de mizerie cu cioburi scăpinându-ne și zicem, ce frumoasă, sunt eu mai frumoasă decât tine. Așa suntem ca suflete și noi suntem niște murdari și Ioan Botezătorul și Maica Domnului vin să ne invite la marea nuntă ca mirese, nu ca orice. Și ne spun despre acest mire, cine este el și ce măsură are acest mire. Asta este, pețitor este Ioan Botezătorul. E un mare, mare pețitor al sufletelor noastre. Și Maica Domnului este pețitoare. Dar ea este mai mult de atât. Este mai mult de atât. Ea ne este și mamă. Dar Ioan Botezătorul este și pețitor. Și eu cred că mai potrivit ar fi, este lui icoana aceasta a plecării în fața Mântuitorului, el mergând înainte și pregătind sufletele multora, și cred că nu s-a terminat această strădanie a lui. Nu a fost numai atunci. Ci continuă să fie peste veacuri această strădanie de a pregăti sufletul poporului și oamenii pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu i-a dat lui acest dar numai atunci, într-o generație de oameni? Păi acest om a fost, cum zicea Mântuitorul, cel mai mare om născut din femeie. Adică, nu din fecioară. El era născut din fecioară, din femeie. Era cel mai mare om și nu s-a mai născut altul. așa, la măsura asta. Păi vedeți că un asemenea sfânt, care după aceea a primit darul de a pregăti sufletele celor din iad pentru întâlnirea cu Hristos, îi se limitează, după ce ajunge sfânt lângă Dumnezeu, acolo în ceruri, îi se limitează lucrarea lui și el nu are acum lucrarea asupra noastră de a ne pregăti sufletele pentru marea întâlnire? Nu cred. Cred că... Și vedem asta la Sfântul Nicolae, vedem asta la Sfântul Efrem cel Nou, vedem că Sfinții au o lucrare continuare cu oamenii și continuă să lucreze, fiecare în felul lui. Ei, pe și Sfântul Ioan Botezătorul are acest dar de a pregăti. Cred că Sfântul Ioan Botezătorul este cel care ar trebui să, pe care să-l chemăm cel mai mult atunci când cădem în tristețe, în mâhnire, în deznădejde, în a nu mai vedea rost vieții noastre sufletești, a nu mai vedea folos. El este cel care ar trebui să ne deschidă ochii minții și inimii ca să vedem la ce suntem chemați, să ne cunoaștem puțin din frumusețea mirelui la care suntem chemați și ca să dobândim iară putere ca să ducem până la sfârșit această pregătire. El este cel... V-aș da un exemplu din viața unui... Ca să vedeți că așa este, din viața unui părinte mare, sfânt, care în vremurile acelea, secolele 4-5, era la malul unui râu, dacă nu chiar al lui Iordanului, și boteza mii și mii de oameni, că era perioada când veneau mii și mii de oameni la credință. Și el le explica, îi ținea de multe ori 2-3 săptămâni acolo, le vorbea, îi întărea, le explica despre credința creștină, vedea dacă sunt cu adevărat credincioși sau nu, și după aceea boteza în râu. Și el avea o osteneală mare în privința asta, dar se tulbura foarte tare, mai ales că boteza și foarte multe femei, se boteza foarte tare atunci când ele trebuia să coboare în râu și să le boteze, și atunci el tot se certa cu Dumnezeu. De ce, Doamne, m-ai pus aici și eu sunt atât de tulburat de chestia asta? Nu se poate să mă ajut, nu se poate să... Și început să se certe cu Dumnezeu și la un moment dat i s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a zis: dacă duceai până la sfârșit fără să te cerți cu Dumnezeu, osteneala asta, cu toată periculozitatea ei, mare era în Împărăția lui Dumnezeu, așa ți se va lua această pornire, această tulburare, dar nu vei intra la măsura a care ai fost chemat, știți? Și mi se pare că în strădania noastră de a-L descoperi pe Hristos, de a-L recunoaște, de a deschide ochii sufletelor noastre, trebuie să trecem prin multe ispite. Noi am vrea ca să fie un lucru foarte ușor, foarte simplu. Se pare că toată această osteneală, dacă o ducem ca o cruce, va avea un rost mare, pe care acum noi nu o înțelegem. Cu cât e mai ușoară calea aceasta de întoarcere, cu cât e mai fără nicio piedică, cu atâta... Nu știu dacă va fi bucurie mare când ne vom duce acolo. Exact cum dacă ții un post de ăsta prăpădit, mănânci de toate, de-abia mai ții câte o zi, când vin Paștele, am venit Paștele. Și ce? Adică, cum acum vedeți că oamenii nici nu mai diferențiază o zi de Paște și masă de Paște cu o zi obișnuită. Că au mâncat toată săptămâna, cârnați și de Vinerea Mare și de nu știu ce, păi ce mai contează. Așa și Crăciunul. E, așa este și viața, în care foarte ușor le faci toate și n-ai nicio problemă. După aceea și bucuria a darului primit este mult mai mică și mult mai slabă. Pe când cu cât este mai mare o stenală, chiar dacă noi nu o înțelegem acum, mai mare va fi și darul și bucuria pe care Dumnezeu se va da. Dacă sunt întrebări, ca să nu mai vorbesc la nesfârșit, așa numai de capul meu, să vorbesc și la întrebări. Ce ne puteți spune despre relația dintre Duh și lege? Câteva cuvinte măcar. Păi ce să zic? Legea în general, legea în sine, în litera ei, este ucigătoare. Deci ucigătoare. Și asupra ta și asupra altora, dacă o proiectezi și asupra ta și asupra altora. Adică trăiești după legi stricte și fixe. Și ceri și alții să intre în această lege. Mai ales legea lui Dumnezeu, să zicem. Cui legea lui Dumnezeu? Să nu furi. Ții și tu, trăiești și tu după legea asta cu strictețe, deși nu știu dacă o să poți ține. Pentru că a fura de multe ori înseamnă și să furi niște cuvinte pe care le-ai auzit de la unul sau ceva și după aia să spui că tu le-ai... Să nici nu spui vreodată că cineva ți l-a spus și tu ai tras concluzia asta și că faci asemenea furăciuni toată ziua. Și deci nu știu dacă vei putea ține asta și e atât de greu să o ții în strictețea ei încât ajungi să zici, e foarte grea viața asta și plicticoasă. Știți că omul se mai bucură când zice și el o vorbă. Când ceilalți zic, wow, când așa dacă tu de unde să zici ceva că n-ai nimic, ești zero, ești sec, n-ai nimic. Și ți se pare viața foarte grea și pe aia ești ca fiul rămas acasă, care, Doamne, s-am ținut, s-am făcut acolo și nu mi-ai dat nimic, nicio capră, măcar să mănânc eu. Adică ești plictisit așa. Și atunci a ține legea în stricteție e absolută. De exemplu, hai să zicem alt cuvânt. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul, din tot sufletul, din toată virtutea ta. Păi cine poate să țină asta? Să presupunem că te vei strădui ca un nebun să ții asta, de dimineață până seara. Cred că mai degrabă, dacă o iei de așa, de-a-n boulea, tot înainte cu gândul ăsta, nebunește crezând că poți să-l faci dimineață până seara sau poți să-l faci în tot restul vieții tale, îți ieși din minți. O iei razna, pentru că nu se poate. Astea sunt niște trepte, încetul cu încetul. S-ar putea să ții toate celelalte porunci în decursul unei vieți, încetul cu încetul și să ajungi undeva spre sfârșit, să ajungi măcar la câteva clipe în care ai putut să zici că l-am iubit pe Dumnezeu meu din toată inima mea, din tot cuvântul meu, din toate virtutele mele, din tot sufletul meu. Dar să ajungi la asta, să o faci zilnic, clipă de clipă, este cu neputință omenește, numai dacă îți dă Dumnezeu. Și atunci, dacă o iei și din perspectiva ta, să o ții așa, legea, că trebuie lege, e un dezastru și ajungi la oboseală și la învârtoșare și la o slăbiciune sufletească și la o secătuire sufletească îngrozitoare și la o revoltă, dar și să o ceri celorlalți să te faci un monstru. Roagă-te! Ce stai și vorbești? Roagă-te! Păi, nu mai vreau să roage în veci veci. Nu mai vreau. Dacă tot îi cere asta. Și îl judeci. Uite la asta și vorbește, nu se roage. Uite la nu știu ce. Simte-o că nu iubești pe Dumnezeu în toată inima lui, nu știu ce. Uite la asta, uite nu știu cum la fata aia. Părunca șapte, n-a ținut, nu știu ce. Tu toate le vezi cu strictețe și pentru tine și pentru altul. Îngrozitor. Litera sau legea ucide, Duhul face viu, zice Mântuitorul. Deci Duhul a... Și Duhul înseamnă să dai timp, să dai vreme, să dai respiro între legile acestea toate care trebuie să le ții. Să încerci, să te ridici încetul cu încetul, să cazi, să încerci iară să te ridici. Să te lupți, să dai slavă lui Dumnezeu, să mulțumești Lui pentru puținul care l-ai făcut, pentru un puțin mic rezultat dintr-o seară, dintr-o dimineață, dintr-o... Asta e Duhul, asta e înțelegerea în Duh a lucrurilor, mult mai blândă, mult mai înțelegătoare, mult mai și pentru ceilalți și pentru tine, iar în lege și în literă este moarte. Deci să nu mergeți după literă, că veți pieri în păcatele voastre. Și veți judeca și pe alții. Și veți trage și pe alții în adâncul iadului. Părinte, în capitolul 10 de la Luca, când îi trimite Domnul pe cei 72 să vestească, de ce le zice să nu salutați pe nimeni pe cale? Nu, nu era vorba de salutat, că bună ziua, bună ziua, Doamne ajută, sănătate, nu știu ce. Nu, nu era vorba de asta. Salut în semn, vremea aia era să te iei așa la vorbă, să stai cu omul, să intre în casă, să stai la vorbă lungă, cum se iau oamenii așa. Și cum ești, nata? Cum a stat Iosif cu brutarul și cu paharnicul acolo? Și au stat fiecare și au spus poveștile lor și au zis, Doamne, eu am fost brutar mare la Nabucodonosor și acesta mi-a făcut așa. Adică să nu te iei cu vorbele omenești, cu treburile omenești, să nu... Tu să știi calea ta, treaba ta, tu ești trimis acum pentru o vreme, numai să vestești împărăția lui Dumnezeu, numai să spui mâinile peste cei bolnavi și asta e, deci îi trimitea sintiți pe anumite lucruri, nu să stai să pierzi lumea cu nimicuri. Exact cum, de exemplu, un pelerinaj, să zicem, se poate rata complet, pierzându-ți vremea cu bârfe, cu vorbe, cu nu știu ce, că hai să spun și eu. Doamne, cum am trăit eu, să zic eu. Și începe ăla să zică așa, și pe aia zice ăla, și pe aia se începe judecățile, și pe aia nu știu ce. Adică nu au, se pierde tot. Exact și acești oameni puteau să piardă tot Duhul, tot sufletul lor, să se piardă pierzând în lucruri de nimic, în cum e regiunea asta, cum trăiți, cum nu știu ce, ce faceți, dar cum cultivați bumbacul? Păi, cultivăm așa. Apă de unde aveți? Adică lucruri bune așa, dar pentru un om care e țintit să facă ceva și într-o vreme oarecare trebuie să facă asta și să se întoarcă, nu e bine. Exact și cum voi, de exemplu, vă pregătiți, să zicem, la un examen. Păi n-ai timp, domnule, cum mi-a zis mie un profesor. Cum ești, cum ești? Și încercam să-i spun cum sunt și zic bună, zi bine și hai să trecem mai departe. Nu pierde lumea cu nimic. Adică, așa e. Când n-ai timp, nu mai stai cu... sunt destul de rău și am o problemă cu vezica biliară și... Adică nu asta e problema pe care trebuie să o spui. Și asta era, deci ei erau mai degrabă trimiși și ca și cum ni s-ar spune nu stați pe cale, nu vă opriți, nu stați la vorbe multe, nu pierdeți vremea, nu vă legați de oameni și de locuri, ci mergeți și în casa în care rămâneți, stați acolo la oameni cuvincioși pe care îi alegeți voi și care vedeți că sunt folosiți de ceea ce faceți voi și stați acolo până când aveți treabă în orașul ăla, după aia plecați. Adică nu era vorba să nu vorbească cu oameni, să salute, nu, era vorba să nu pierzi vremea cu nimicuri. Am putea citi cărți precum Marea Inițiație a Indiei și Părintele Paisie? Da, dacă știm că mărturile despre activitățile demonice ne tulbură. Păi dacă ești chiar așa sensibil și speriat, nu citim, că o să vină vremea când o să poți citi, dar dacă de acum tu simți și din câteva pagini că te-ai tulburat și deja noaptea visezi numai demoni care vin prin casă și așa, atunci mai bine nu ești încă pregătit pentru asta și nici nu. Poate că niciodată nu o să fii, nici nu știu dacă e nevoie absolut să citești despre asta, dacă tu n-ai practicat asemenea lucru și n-ai umblat cu asemenea. Dar pentru cei care au practicat și au făcut asemenea încercări cu tot felul de credințe esoterice și orientale sau nu știu ce, sau chemări de duhuri, sau antroposofie, sau teosofie, aceia să citească. Aceia, chiar dacă li frică, să citească. E o frică bună. Îmi doresc să o citesc, dar tot amân din pricina asta. Da, nu, stai liniștit de nu citi. Nu, înseamnă că n-ai practicat asemenea chestii, ești fericită. Am avut de câteva ori sentimentul acest acut al morții, dar s-a dovedit doar o senzație. Nu e adevărat, ai avut un sentiment acut al morții care se va dovedi foarte reală. Că nu acum, acum mai târziu, că nu știu ce. Slavă Dumnezeu că ți-a venit mai repede. Adică gândul morții e ceva extraordinar. Începutul filozofiei, începutul înțelepciunii, începutul tot. Pentru sufletul omenesc. Deci oricum e folositor. Slavă Dumnezeu că ți-a venit. Acum nimeni nu trebuie să devină o chestie obsesivă. Și cum va fi când voi muri și voi fi sicriu și nu știu ce. Nu. Nu așa. Dar din când în când frica morții și dacă se poate așa de 5-6 ori pe zi, foarte bună. Foarte bună. Da, de 5-6 ori pe zi așa, câteva minute sau câteva zeci de secunde. Nu să stai cu mintea acolo, tu să-ți pierzi vremea acolo, că nu folosește. Ea e ca un paznic, ca și cum ești ca un vițel care paște pe câmpii și nu știu ce și moartea e ca o ca un tip cu o bâtă mare. Așa cum ar vedea un vițel, un tip cu o bâtă mare. Care stă într-o parte și zice o să ajung acolo, nu-mi tragă una și să te duci în partea unde te săpaști. Acolo e bine să stai, nu să te duci pe partea care te duce spre moarte, adică păcatele, greșelile, care cumva simți că duc la moarte spirituală, la, te apropie de acel om cu bâtă mare. Știți? Deci e bună această gândire la moarte și dacă ai avut doar senzația, foarte bine și e reală. Deci niciun animal nu are astfel de stări de frică de moarte și presentimente. Omul le are pentru că el e făcut să fie nemuritor. El nu era făcut să fie muritor și îi se pare aberant să moară. Nu poate înțelege cum să moară. Adică, cum adică să mori? Tocmai de aceea are frica asta cutremurătoare în fața morții. Și așa că e bine să o ai din când în când și când stai liniștit și asculți cum trec secundele de la o pendulă mare și știi că fiecare te apropie de moarte cu încă o secundă, încă o secundă. Foarte bine. Gândește-te la asta, dar nu lăsa să te cuprinde cu tot această frică, ci cumva ea să fie ca un bătăuș cu o bâtă mare care zice, oh, Dumnezeu, trebuie să... Ce pot să mai fac acum să fac, că nu este vreme, nu este vreme. Cum vom ști atunci când va veni, că nu e doar încă o senzație. Dar nu contează asta, tu zici că, Doamne, dacă vine moartea, de unde știu eu că când o să vină moartea, o să o vezi. Când o să vină moartea, ochii omului se deschid și se vede îngerii, se văd lumea nevăzută care până atunci tu nu ai văzut-o. Și se spune despre toți cei care se apropie de moarte că există o povestire rusească, dar eu am prins să cred că e adevărat. O povestire rusească care spune că atunci când oamenii se apropie de moarte și când scapă din moarte, de exemplu cei care trec prin boli foarte, foarte grele și ies din bolile acestea, sau mai au zile de trăit, ați văzut că ochii acestor oameni parcă se schimbă, parcă cu totul altfel și mai luminoși, parcă și mai, nu luminoși, mai ca o lumină interioară, dar și altfel cu totul. Și ziceau această povestire rusească că îngerul morții care vine să ne ia un heruvin cu mii de ochi. și când ne mai lasă străine două perechi de ochi de lui. Și deci dacă vei, când va fi să fie moartea, nu o să ai nicio îndoială. Atunci o să vezi lucrurile care până atunci nu le vedeai. Numai că dacă nu iei în seamă toate stările, senzațiile astea de moarte până atunci, s-ar putea să fie degeaba pregătirea. Trebuie să iei în seamă stările de până atunci ale apropierii moarte. Sfântul Antonie cel Mare spune că patimile sfetului sunt patru. Slavă deșartă, bucuria, mânia, frica. Dar Mântuitorul după învierea, primele cuvinte zice, bucurați-vă. Nu, nu, nu. Bucuria de care, la care se referă Antonie cel Mare, și să știți că și el era un om care glumea și se bucura. Nu era un... De exemplu, era un mare vânător care stătea și câte un an din pustie să vâneze. Câte un an. Strângea pieile pe care le vâna și după un an venea să le vândă și aducea banii familiei lui. Deci se ocupa un an, stătea în pustie. Și atâta de singur și tăcut era, vă dați seama, vânător nu urlă, nu fluieră, nu știu ce. Trebuie să fie foarte, să fie mai fin decât animalele pustiului pe care să le prinzi. Și se negurase așa, se întunecase cu totul. Și l-a văzut pe Antonie cel Mare, care stătuse 17 ani în pustie singur, l-a văzut la un moment dat râzând cu niște ucenici ai săi. Și a zis, păi tu, care ești? Antonie, râzi! Înțelegeți? Ei vedeau că a te bucura sau a râde, e un rău în sine. Deci Antonie cel Mare a zis, ia întinde arcul ăla. Și a întins arcul cu care vâna el. A mai întins, mai întinde-l. Păi dacă îl mai întins, se rupe. Păi... Zicea, dacă omul nu are și această deschidere spre bucurie, se rupe sufletul, adică pognește de atâta tristețe, mulnire, singurătate. Și, deci el avea înțelegerea aceasta spre anumitei bucurii, anumite seninătăți, nu așa închidere completă. Deci bucuria la care se referă el, aici este starea aceea de ilaritate, de nepăsare, de superficialitate, de a căuta să te distrezi din orice, totul e o distracție și n-au nicio profunzime lucrurile. Și până la urmă viața asta... Seară de seară, noapte de noapte, de nu știu ce discoteci, de nu știu ce uitat pe internet, la ce vrei tu, numai să fie o distracție, să te bucuri, să te bucuri, să te bucuri. Căutarea cu disperarea bucuriei, o bucurie superficială. Această stare poate să fie dezastroasă, poate să te ducă la fundul iadului. Deși apare că e plăcută. Dar ajunge să-ți iasă pe nas tot această căutare a bucuriei. Că nu te mai mulțumește nimic. Cu cât o cauți cu disperarea această bucurie superficială, cu atât tu nu te mai mulțumești. Nici cu muzica, nici cu discoteca, nici cu drogurile, nici cu băutura, nici trebuie să o faci tot mai complexă, tot mai și cu desfrânarea, tot mai complicată și îți devine o oboseală în sine și până la urmă îți devine o piedică. Cum drogurile îți devin un coșmar, te muncesc, te nenorocesc. Orice devine patimă și devine coșmar. Ceea ce înainte ți era bucurie devine un coșmar. La bucuria asta se referă el că nu-i bună, căutarea cu disperarea bucuriei, a circului, a distracției. Deci slava de șarță, bucuria, mânia și frica. Așa. Deci, în sensul ăsta să înțelegeți, nu... Că nu trebuie să faci deloc nici măcar așa. Când am citit Marea Inițiație a Indiei și Părintele Paisie, am găsit asemănări și cu blestemele și înjurăturile și alte răutăți din satul meu. Are vreun sens? Da, are vreun sens. Cum să nu? Adică... blestemele, jurămintele, lucrurile acestea sunt atât de urâte, sunt, în general, blestemele și jurămintele sunt exact cum rugăciunile adevărate sunt legătura noastră cu Dumnezeu și vorbirea noastră cu Dumnezeu, jurămintele și blestemele sunt vorbirea cu diavolul. Ce să mai vorbim sub cine? Asta e vorbirea cu diavolul. Asta este chemarea diavolului. Și diavolul vine. El este cel care blastămă, el este cel care leagă, el este cel care se jură, promite, minte. Jurământul, orice jurământ e o minciună. Orice jurământ e o minciună. Pentru că tu nu poți să promiți nici că vei trăi peste 5 minute. Ce să jur tu? Că de acum voi face 5.000 de trepte săpate în piatră? Jur! Și tu mori peste 5 minute. Ce jurământ ai tu că tu nu ai puterea asupra ta? Tu ai mințit. Înțelegi? Ai mințit. De aia zice Dumnezeu. Tu nu poți să faci niciun fir alb. Din păstăi, acum mă crem eu așa și fac un fir alb în plus. Și nu poți. Nu poți. Și dacă tu nu ai puterea asupra trupului tău să faci asta, deci de ce zice Dumnezeu așa? Tu care nu poți să faci un fir alb, cum te juri tu că mâine vei face aia? Sunt noaptea asta voi lua sfătul de la tine. Deci tu nu ai puterea asupra ta să zici că eu de acum voi face nu știu ce și toate miercurile și vinile voi vă spune, care miercuri și vinile, că eu mor la noapte. Adică de ce faci asemenea promisiune? Pe care nu ești stăpânire, nu ești stăpân. Ca și cum ți-ar promite nu știu cine că el de acum îți va vâna leopard și el locuiește în Belgia. Hai, domne, și păi să te duci acolo și să-ți se dea voie și aprobare și pușcă și... Nu, nu. E și foarte greu. Și atunci, toate acestea sunt, de fapt, legături cu diavolul și de aici începe un dezastru. De aceea, pe patul morții și după moarte, cele mai puternice rugăciuni ale preotului pentru cel care a murit sunt dezlegările de blestem și de jurăminte. Asta face preotul. Îl dezleagă și de păcate, dar mai ales de blesteme și jurăminte. Deci să vă feriți de asemenea promisiuni prostești.
Da. Să se jure.
Nu sunt obligați. Este acum, a apărut o carte a părintelui și vă îndemn să o citiți, un părinte pe care îl iubesc foarte mult, Teodoropoulos Emilian, nu Emilian, Epifanie Teodoropoulos. Epifanie Teodoropoulos, un părinte care va fi declarat sfânt, n-a murit de mult, din anii 90, a fost și în Muntele Athos, era foarte des și în lume, a ajutat foarte mulți oameni. Și acest om scrie într-o, nu mai știu cum se numește cartea, eu am citit din ea, am uitat cum se numește cartea. Că nu avea un titlu ăsta, știi, Întâia noapte. Avea un titlu, Cuvinte duhovnicești, Părintele Epifanie Teodoropoulos. Și în cartea asta, deci căutați în librării, ultima carte a Părintele Epifanie Teodoropoulos, unul dintre părinții care va fi declarat sfânt, și acolo scrie el jurămintele și blestemele din perspectiva bisericii, nu din perspectiva mea. Și să vedeți cum zice, e o greșeală. Cum am ajuns noi creștini ortodoxi să zice, păi voi creștini jurați, hai jurați pe Biblie, că voi toți jurați. Că noi ar fi primii care ar trebui să nu jurăm. Noi ar fi trebuit să fim primii. Și el vorbește acolo, are câteva capitole întregi despre să nu jurăm. Și nici măcar să nu facem, că zice, aproape că se întâmplă de dimineață până seara, oamenii numai în jurăminte și blesteme țin prin casă. Dar ar Dumnezeu pieriu, ar nu știu ce, muriu, aș, dar ar face, aș... Astea sunt niște jurăminte, semi-jurăminte, semi-blesteme, amestecate, numai chemarea diavolului, dimineața până seara, până... Înțelegeți? Și el spune asta și așa este. Deci e o greșeală mare. Și el zice că așteaptă ca să se trezească cei responsabili și să interzică complet acest lucru. Cum îi pregătește Dumnezeu pe cei care suferă de moarte nepraznică? Sigur îi pregătește, sigur. Acum, nu cred că sunt situații... Nu, îi pregătește până și cei mai mari criminali, cei mai mari... De ce credeți că l-a lăsat pe Irod încă 7 ani după ce el a murit prunci, a căutat să-l urmeze pe Hristos și i-a dat timp? Pentru că i-a mai dat vreme. Credeți că în aia 7 ani n-a trimis Dumnezeu semnul la el? Nu i-a trimis... N-a avut aceste om presentimente? Păi sigur a avut, că zicea... Da, poate că e Ioan care a înviat, zicea, nu, ăsta era fiul său. Sau, dar uite la fiul său, de exemplu, că s-a prelungit această la fii. Și zice, l-a omorât pe Ioan Botezătorul și poate că acesta care umblă, Ioan care a înviat și care acum umblă și propovăduiește și aproape era nebunit de frică. Deci asta era o pregătire, că îți dai seama că un om care gândește așa, sigur începe să-i fie teamă de ce a făcut, să regrete ce a făcut. Așa și Irod, cu siguranță i-a dat Dumnezeu șansa asta. Irod, primul, bătrânul. Cu siguranță. Poftim? Păi bine, dar lui s-a dat ore și ore și neamuri și timpuri și săptămâni și luni. Cum murit în somn, ce-mi pasă mie de asta? Nu contează, că nu e vorba de ultima clipă, ci e vorba că sunt nenumărate întâlniri ale sufletului cu Dumnezeu, ori în somn, ori în vedenie, ori în arătare, ori în descoperire, ori în bătaia vântului, ori în cuvintele oamenilor. Deci el cu siguranță a primit semne nenumărate mai adânci și mai bine ticluite și mai bine atent găsite decât oricine pe fața pământului. Cu siguranță să știți asta, iar evoluția aceea interioară a sufletului, de exemplu, ca să vă dați seama, evoluția interioară a sufletului în întâlnirea cu Dumnezeu nu o știe nimeni și nu o vede nimeni. De exemplu, ca să vă dați seama, tâlharul din dreapta, cine ar fi crezut despre el că totuși e un om deosebit acel om? Nu se vedea bine nimic exterior. Cu siguranță a continuat să tâlhărească, a continuat să facă tot ce făcea un tâlhar obișnuit, Dar în sufletul lui era un proces în care sigur a ajuns la culme pe cruce. Înțelegeți? Nu a fost pe neașteptat așa. Nu se putea. A fost un proces la care el a început să răspundă la anumite semne ale lui Dumnezeu pe care el le-a simțit și a început să aibă un dialog interior cu Dumnezeu, care a avut o explozie pe cruce, acel dialog interior al lui Dumnezeu cu el. Dar acel dialog a fost. Deci, și poate că putea să se întâmple ca el să nu manifeste nimic în exterior și să aibă totuși acest dialog interior și această durere și să fi murit. Noi să zicem că el tâlharilor, criminalilor care a murit lângă Hristos și poate că el era mântuit. Nu trebuie neapărat să fie exterior. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit asta ca să vedem că se poate și că există. Dar noi nu putem spune ce ar fi fost dacă el nu zicea nimic, dar ar fi murit trist. Zicând în inima lui, cum pot face oamenii așa ceva? Uite, noi suntem păcătoși, dar cum pot face cu acest om? Și să fi ajuns dialogul lui interior la asta și pe aia să moară. Nu se putea așa. Ei, și cu oamenii aceștia pe care noi nu știm și care poate se manifestă exterior, părinții noștri, bunici, care au fost aspri până în ultima clipă și care răgneau și urau. Și poate că în sufletul lor a fost un dialog între ei și Dumnezeu și n-a ieșit nimic până la sfârșit. Ei au murit acolo strângând din nici nu știu ce, dar nu știm, asta e o taină la Dumnezeu, în ce înălțime și măsura dialogului a rămas între ei. Aici a fost Tolstoi excepțional în Stăpân și Slugă. Când vorbește de dialogul ăsta între sufletul bogatului care murea și Dumnezeu, un dialog care a început de mult și spune ce gândea bogat în mintea lui și cum tot dialoga el cu Dumnezeu și punea întrebări și l-acuza și pe iară se pleca și zicea, dar poate totuși greșesc eu și până la urmă moare în păcat cu Dumnezeu. Dar nimeni nu vede exterior. Știți, el moare ca un nenorocit. Omorât acolo de zăpadă și de frig. Dar el, de fapt, murea în păcat cu Dumnezeu. Deci e o taină mare, nu trebuie să judecăm, nu știu. Și atunci nici de oamenii aceștia care mor pe neașteptat de noapte sau și zice, noi a fost răi până în ultima clipă și au murit răi și în ultima clipă, nu știu. Eu cred că Dumnezeu și părinții când zic că mulți din urmă vor fi cei din tâi, și la aceștia se referă, pe care noi nu știm și pe care, care poate au avut o luptă interioară cu o pornire și cu o răzvrătire și cu o moștenire mult mai grea decât o avem noi și poate că până la urmă, într-o anumită măsură, s-au biruit pe sine măcar în patul morții. Sau au ajuns la un anumit nivel cu Dumnezeu, s-ar putea ca unii dintre ei să fie acolo în față și noi să zicem, nu știu, am fundul iadului, nu știm. Deci să nu judecăm, nu știm. Acest fel de gândire l-am văzut cel mai și l-am învățat de la părintele Serafim Man, duhovnicul părintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia. Un om simplu, când îl chemam, haideți părinte la conferința aici, eu sunt un țăran din pădure, ce să fac eu acolo? Să rog așa, ce să fac eu acolo? Nu mă filmă. Eu ce să vorbesc eu acolo? Și zice, eu sunt țăran, eu îmi dau cu sapa, eu nu știu ce. Și zice, haide, spune, și eu venit până la noi. Săracul simplu. Și când a zis cineva, nu mai am nicio șansă, cei ce s-au sinucis. Și a zis, s-a ridicat în picioare și a zis, nu e adevărat, cine a zis asta? Ce știi tu ce a gândit în ultima clipă? Nu-l judeca tu. Că poate ăla stând în spânzărătoare și a zis, Doamne, îmi pare rău. Și eu, zice, eu cred că Dumnezeu îl mântuiește și îl iartă pe ăla. Nu, știi tu. Doamne, a fost ca un leu. Și am zis, da, Doamne, și eu credeam că o să ridice ca un părinte de la Aspru. Să zică, da, în fundul iadului. Și nu, mi-a plăcut foarte mult de el. Și am zis, da, Doamne. Am simțit și din duhul lui Steinhardt în el. De fapt, poate că Steinhardt a luat și de la el. Sau poate unul de la altul. Și, dar l-am simțit mai aproape de Dumnezeu pe omul ăsta decât aspimea cu care ai privit această învățătură de credință, ca să nu se împotriva sinuciderii, care e bună, pentru că altfel dacă lucrurile astea s-ar spune așa cu o anumită moliciune și simplitate, oamenii au zice, păi da, dacă e chiar așa, nu poți să mă sinuci, că ce? Oamenii, dacă li se dă un deget, iau toată mâna. Deci e bine să se zic așa, dar totuși în același timp, nu e bine să judecăm noi pe oameni. Nu e bine, nu știi. Nu știu. Cum se răscumpără răul făcut de tâlharul de pe cruce înaintea și răul făcut de noi, cum îl putem răscumpăra? Prin faptul că tâlharul acesta aproape că s-a mărturisit spunând, Doamne, noi îmi suferim pentru că merităm și am făcut cele rele și merităm. Asta era o spovedanie. Da, Doamne, eu sunt om păcătos, eu sunt om rău, eu merit să sufăr tot astea și mai mult decât atât. Pentru asta, orice spovedanie are această putere, în momentul în care tu te recunoști așa cum ești, Dumnezeu merge El și răscumpără și repară în locul tău, în spatele tău, în inima oamenilor acelora și în veșnicie până la urmă, în veșnicie. Ceea ce numai Dumnezeu poate repara. Noi am zice că nici Dumnezeu nu poate repara. Ba da, poate Dumnezeu să repare ceea ce omul distruge acum, ceea ce pare că acum produce traume fără sfârșit, aceste traume pot fi reparate de Dumnezeu. Pot fi. Oricât de grave ar fi acele traume, pot fi reparate de Dumnezeu. Și despre asta trebuie să vorbim o dată. Și când vorbim, vorbim de veșnicie în care se repară acestea. Nu de 2 ani, de o lună, de o oră în care s-a produs acea traumă. O veșnicie, înțelegeți? Și Dumnezeu se pune în locul tău și asumă păcatul pe care l-ai mărturisit și îl repară El. Înțelegeți? E ca și cum tu ai sparge geamul și vine școala la tatăl tău să zică, dă, plătește, Doamne, plătește. Plătește tatăl tău în locul tău. Și face el tot ce trebuie și pune briliante pe geam și face tot ce trebuie și îl face mai frumos decât înainte. Înțelegeți? Așa și Dumnezeu când spovedești, El merge în urma ta și repară lucrurile. Nu tu că repar, tu că faci tu ceva bun și faci în schimb. Asta e niște prostii. Dezlegarea e gratuită. Dumnezeu nu zice, da, te dezleg, dar faci aia ca să repare aia. Nu, tu faci aia ca să te îndrepti, tu sufletește, să nu mai faci prostiile alea. Cer munca să-ți fie ție ca un medicament care te ajută să nu mai faci lucrurile ce le-ai făcut. Dar ce faci tu ca epitimie, ca și canon? Nu se răscumpără nimic. Te-a răscumpărat Dumnezeu atunci când ai mărturisit. Înțelegeți? Dacă îl puteți înțelege pe Dumnezeu. Asta în Sfântul am citit. Ne vorbește Părintele Epifanie, da. Leacuri și tulburări. Pentru tulburări. Leacuri pentru tulburări. Da, cred că asta e cartea. Citiți acolo, este un capitol întreg despre blesteme, despre jurăminte. Și despre blesteme. Deosebit. E un părinte deosebit. Are și o altă carte, am uitat și aceea cum se numește, apărută mai de mult, în care vorbește despre cele două pericole imense, chiar cred că așa zice, despre cele două pericole, cele două răuri. Habodnicia, fixațiile, că așa și așa, sau laxismul. Și vorbește despre cele două și se ceartă în scrisori cu niște mari părinți de pe muntele Athos, care au de o asprime și zice, măi, dar cum poți tu să zici așa ceva? Eu ți-am fost eu părinte, dar zice, da, că ăia erau niște mici nimeni în drum cu acul în mână, ucenici de-ai lui și acum ăia erau tari și mari și toți au fost, iadă lui, dacă nu vor face aia și aia și aia. Și pe el durea în inimă, și cum zici tu așa? Și le scrie scrisori. Așa te-a învățat Hristos să zici. Unde ai auzit pe Hristos? Păi, nu știu ce, eu am văzut, Torul a zis și nu știu cum. Anunț duminică la 5.30, rugăciune de mulțumire, pe luna ianuarie. Cum ați văzut anul acesta, întoarcerea de anului? Nu a fost întoarcerea de anului față de prima oară. Prima oară când a fost, a fost. Acum n-a fost. Și cred că n-a fost. A fost niște o tulburare pe acolo când s-a aruncat așa, după care nu, n-a fost nicio întoarcere. Și motivul cred că a fost acela și a păcătoșenii noastre, că chiar mă gândesc totdeauna, dar este și o mare binecuvântare, știți că dacă s-ar fi întors toată ziua, totdeauna, am zis dumneavoastră, eu șmecherii niște furtuni acolo băgate în Iordan și care plimb capa în sus. Uite, dumneavoastră, nu au funcționat furtună, s-a întors. Și totdeauna mă gândesc cât va mai întoarce Dumnezeu și când va întoarce, sau dacă mai coborâ focul din cer de Paști, pentru că ne omorâm între noi ortodoxi și suntem tot mai departe de... Și m-am uitat și la mulțimile de acolo, care erau aproape numai români. Și am ascultat preoți care bârfeau cu ceilalți credincioși, și eu la fel și alții și toți acolo bârfitori. Și m-am gândit, Doamne, cum poți să mai faci minuni cu noi? Și asta, dar cred că principalul motiv al acestui a fost că Dumnezeu în general face minuni atunci când oamenii pentru oameni. Dumnezeu face minuni pentru oameni, nu face de dragul de a face minuni. Și n-au fost lăsați oamenii să coboare Iordan. N-au fost lăsați. Au stat. Nu știu ce a fost, de ce, și gărzile izraeliene, dar cred că și voia bisericii a Ierusalimului, că nu-i voie, că nu se poate, că nu știu ce. Și am înțeles că acum câțiva, nu știu câți ani, când la fel erau mici probleme și tulburări la Iordan, între iordanieni și evrei, nu au fost lăsați oamenii, nici atunci nu s-au întors. Și cred că asta e, Dumnezeu face pentru oameni. Nu s-au lăsat oamenii să intre în Domnul în apă, dacă ei vor să intre și să se bucure de Dumnezeu. Și cred că de asta. Deci nu s-a întors. Alții zic că au văzut ei că s-a întors, eu n-am văzut. Pe se vor mai face vecernii cu litie, este nevoie să aducem la biserică cele necesare pentru litie, dar cine aducea? Eu nu cunosc cine aducea pentru litie. Se vor mai face unul, da, dar anunțăm dinainte când va trebui. Așa, și să vă spun că următoarele întâlniri aceste de discuții vor fi marți și miercuri, nu marți și joi, pentru că joi nu pot să fiu, marți și miercuri, dar miercuri va fi vecernia de la 5, vecernia de la 5, de la 6 discuțiile acestea până spre 7 și de la ora 8 o să fie și pe doxologia o întâlnire, cum mai făceam noi, de aceea trebuie să începem la 5. O să m-au invitat și pe doxologia să vorbim despre milostivire, despre milostenie, despre lucruri de genul ăsta. Așa, și celelalte slujbe sunt obișnuite în sensul că marți dimineață fiind zi liberă, am înțeles că și mâine, acum n-am știut că și mâine, marți dimineață fiind zi liberă 24 ianuarie, marți va fi de la 8 liturghia și de la 6 eutrenia și miercuri va fi de la 4 jumate eutrenia de la 6 liturghia. Acestea.
Să ne fericim pe tine, Născătoarele Dumnezeu, și-a gurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de Maria.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Amin.